Қайғы қасірет туралы не білеміз? Ал әр қайсымызға Мәсіхтің рахым етіп, үлестіріп берген ерекше рухани дарындарымыз бар. Ефестіктерге арналған қат 4-ші тарау 7-ші аят. Сіздің өміріңізде қазір қандай да бір қиын жағдайлар болып жатыр ма? Біз азап шегу туралы білмейтін екі нәрсе бар. Біз қиналған кезде үмітсіздікке түсіп кетеміз. Бізді болашақта не күтіп тұрғанын біз нақты білмейміз. Немесе Құдайдың бізді сол болашақта болатын жағдайларға қалай дайындайтынын да білмейміз. Бірақ Құдайдың табиғаты туралы келі кітапта, өйткені жаратқанның сөзі шынайы, ол бар істерін адалдықпен жасайды делінген. Забур жыры 32-ші тарау 4-ші аят. Біздің қайғы қасіретіміз содан шығатын үмітсіздік туралы айтатын болсақ, келі кітап, ал Құдай өзінің уәдесіне берік, ол төзімдеріңнен артық сынауларыңа жол бермейді. Еліктірілген кездеріңде соған шыдауға күш қуат беріп, құтылып шығудың лайықты жолымен қамтамасыз етеді делінген. Қорынтықтарға арналған 1-ші хат 10-ші тарау 13-ші аят. 14-ші ғасырдағы архиепископ Франсуа Фенолон былай деп жазған. Өмірдегі сынақтарымызды бізге қарай жылжып келе жатқан үлкен мұхит толқындары сияқты көреміз. Жүрегіміз суға батып кету қаупінен қорқады. Бірақ біз көрмейтін нәрсе ол Құдайдың қолымен сызылған шекара сызығы. Дүниедегі тіпті ең үлкен толқындар бұл сызықтан бері өте алмайды. Құдай бізге сынақтар жібереді, бірақ олар қашан бұл толқындар тек мына сызыққа дейін келеді. Олар шекарадан бері шықпайды деп айтуға дайын. Құдайымыз өзін теңіздің аласұрған суларынан өтетін жол. Ишайя пайғамбардың кітабы 43-ші тарау 16-ші аятта осылай делінген. Ол бізге жол ашып, сынақтарымызға сәйкес өз рахымын беретін болады.